Nid oedd pysgot ferch eisiau gadael yr alachforwyn ar ben ei hun yn noson honno, ond oedd hi hefyd yn gwybod bod ei theulu yn dechrau mynd yn amheus. Roedd sybrydion wedi bod, oedd redwr wedi gweud bod pysgot ferch yn dod allai o bysgod yn ôl, ond ei bod hi ffwrdd amhurach. A mam pysgot ferch wedi dechrau awgrymu efallai bod hi wedi colli ei dawn gyda'r waiwffon, ac efallai byddai'n fwy defnyddiol iddi hi ofalu am y plant. Felly, aeth pysgot ferch yn ôl at y tân. Eisteddodd hi gyda'i theulu wrth i'r lleuad godi yn yr awyr. Arhosodd hi, oedd yn teimlo fel oes, nes i bob un ohonyn nhw ddechrau syrthio i gysgu. Ac yn araf, pan oedd hi'n siŵr mae hi oedd yr unig un ar fy hun, cododd hi ar draed tawel a mynd i ffwrdd o'r tân tuag at lan y llyn. Oedd yr elyrch yno yn barod erbyn iddi hi gyrraedd. O'n wedi darwisgo ei plu ac yn dawnsio unwaith eto yn llawn llawenwch ac yn ei plith dyna lle roedd yr alarch forwyn ifanc yn dawnsio hefyd. Oedd hi'n edrych yn fwy llawen nag a fi am amser hir iawn a gwyliodd pysgot ferch a'i chalon yn torri. Gwyliodd hi drwy'r nos nes i'r hail ddechrau codi a nath yr alarch forwynion ei ffordd i'r plu wedi'i pentyrru ar y lan. Ac fel yr oedden nhw'n mynd, gyfeilodd yr alarch forwyn ifanc yn nwylo pob un a llefen, ac o'n nhw'n crio hefyd, a chriodd pysgot ferch gyda nhw gan wybod mai hi oedd wedi achosi eu poen nhw. Ac o'r diwedd, gadawodd yr elyrch eraill eu chwaer nhw ar y lan a nofio, yn ôl i ganol y llyn, a fel y gwnaethon nhw hwn, clywodd pysgot ferch sŵn ofnadwy, sŵn a dyfonodd ias i lawr ei chefn hi, cri anferthol ac yno, yn codi o'r llwyni o amgylch glan y llyn daeth gwaiwfyn a seithau yn hedfan drwy'r awyr a'r elyrch yn codi i ffwrdd o'r dŵr mewn panig mawr o blu gwyn, teulu pysgot ferch oedd. Sywyddolodd gyda'r arswyd nad oedd hi wedi bod mor ofalus ac oedd hi wedi meddwl achos dyna lle roedd rhedwr yn gwenu fel ffŵl. Felly dyma dy gyfrinach di oedd yn gweud, oedd y ti'n mynd i'w cadw nhw i gyd i dy hun? Mae'n rhaid ei fod ei wedi ei dilyn hi ac wedi dod ei theulu hi gyda'r gef er mwyn hela'r elyrch. Stopiwch, oedd pysgot ferch yn sgrechian, chi ddim yn gwybod beth chi'n neud. Ond oedd yr elyrch wedi hen ddiflannu. Yn hedfan tuag at yr hail, ceriadau hedenydd yn atseinio gyda panig newydd, a'r alarch forwyn wedi diflannu i'w nith yn y gors. Ni lwyddodd teulu pysgot ferch i ddal yr un alarch y bore hwnnw, ac yn ar y deg, nethon nhw fynd yn ôl at lan y tân. Arhosodd y ferch nes i bod nhw gyd wedi mynd, ac yna aeth i chwilio'r cors am yr alarch forwyn. Daeth o hyd iddi yn y diwedd wedi ei chyrlio yn y rhan ddyfnaf, fel oedd hi'n ceisio dod yn rhan o'r llyn. Paid â chrio, meddai hi wrthi, bydd popeth yn iawn, byddai'n dy helpu ti, fi yw dy ffrind. Ond nid oedd yr alarch forwyn am wrando arni. Tan o'r diwedd cododd ei llygaid melyn a gweud yn glir, fydden nhw byth yn dod yn ôl. Nid oedd pysgot ferch erioed wedi'i chlywed hi'n siarad fel hyn o'r blaen, ond oedd hi'n gwybod yn union beth oedd angen iddi wneud. Dere gyda fi, meddai. Cymerodd yr arach forwyn gerfydd ei llaw a'i harwain tuag at y goeden wag. Estynodd i'w chalon dywyll a thynnu plu'r alarch allan. O'n nhw mor wyn a disglair ar noson oedd hi wedi'i dwyn nhw. Rhoddodd nhw yn ôl yn nwylo'r ferch. Ac yn ôlaf, dyma pysgot ferch yn edrych ar ei ffrind. Dylwn ni byth fod wedi ei wneud, meddai. Ond yn ei môr unig. Ac o'n i eisiau i ti fod yn ffrind i mi. Oedd llygaid melyn y ferch yn llawn llawenwch. Daliodd ei fflu yn dyn ac yn sydyn oedd ei wedi tynnu ffwrdd o bysgot ferch a nawr oedd hi'n rhedeg i lawr at lan y llyn. Tan oedd ei fflu ymlaen a daeth hi'n alarch unwaith eto. Plymiodd i'r dŵr a sgidio ar draws wyneb y llyn, codi i'r awyr ac hedfan i mewn i'r hail i ymuno a'i chwiorydd. Gwyliodd pysgot ferch i'n mynd. Ac ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, ei thro hi adael oedd hi. Oedd angen i'w theulu symud i diriwch cyn i stormydd y gaeaf lyncu'r wlad hon yn waith eto. Oedd hi'n gwybod na fyddai hi byth yn gweld yr arall forwyn eto, ond oedd hi'n gallu chofio hi. Yn ystod misoedd hir, hir y gaeaf wedi chwtio amgylch tân ei theulu, byddai hi'n dwyn ychydig eiliadau i'w hun drwy gael llygaid a dychmygu, golau'r lleuad a'r blu gwyn, a dychmygu ei hun yn dawnsio gyda'r elyrch, yn nosweithiau'r haf wrth y llyn. Achos mae diweddglo hapus i'r stori hon er gweithaf popeth. Yn y diwedd, daeth yr elyrch yn ôl i'r lle hwn. Dyna pam rydym ni'n galw'r parc hwn yn barc Tredelerch. A fel rwy ti'n gwybod, mae pysgotferch yma o hyd hefyd yn sefyll uwch ben y dŵr yn barod i ddal pysgodyn gyda'i gwaywffon. Ac efallai nawr, pan fydd y tywyllwch yn disgyn, mae'r elyrch ar y dŵr yn nofio am y lan ac yn tynnu ei plu ffwrdd ac yn dawnsio. Ac efallai mae gymaint o amser wedi pasio erbyn hwn, fel bod popeth wedi cael ei faddau. A mae pysgotferch yn gallu ymuno gyda nhw, a mae hi hefyd yn cael dawnsio.